gonna love you till the heavens. Fréttastofa RÚV, klukkan er 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Flugfélagið Play samþykkti að greiða 15,8 milljóna króna sekt eftir að fjármála eftirlitið gerði athugun á birtingu upplýsinga tekjuöflun félagsins árið 2022. FME mat sem svo að drög að árshlutareikningi hafi innihaldið innherja upplýsingar.
Sáttin á rætur sínar að rekja til athugunar fjármála eftirlitsins í tengslum við birtingu upplýsinga minni tekjuöflun Play og að félagið yrði ekki rekið með jákvæðri rekstrar afkomu á seinni hluta ársins 2022. Í tilkynningu Play til kauphallarinnar segir að félagið hafi átt í viðræðum við fjármála eftirlitið síðastliðin 2 ár. Þær hafi meðal annars snúið að því hvort drög að árshlutareikningi hafi geymt innherja upplýsingar. Félagið hafi ekki talið að svo væri. Upphafleg spá þess hafi verið tiltölulega opin og falið í sér fremur almennt orðaðar væntingar sem félagið taldi ekki verðmótandi. Fjármála eftirlitið hafi hins vegar ekki tekið undir þá afstöðu. Play hafi því samþykkt að greiða 15,8 milljónir króna í sekt og gengist við niðurstöðu fjármála eftirlitsins að félagið hafi brotið gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Slökkviliðið á höfuborgarsvæðinu var kallað til hafnarfjarðar þrjúleitið í nótt þegar eldur kviknaði í sendiferðabíl. Slökkva tókst eldin en altjón varð á bílnum og þó nokkuð tjón á næsta bíl. Í kringum klukkan 5 í morgun voru 2 dælubílar svo sendir á vettvang vegna elds sem kviknað hafði í bústað við Rauðavatn. Þegar svo fyrri kom á svæðið var bústaðurinn al elda og því var kallað eftir öðrum og tankbíl til aðstoðar. Klukkutíma tók til að slökkva glæðurnar en var þá bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. 16 voru drepnir þar af minnst 3 börn í skotflauga árás Rússlandshers á Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelenský forseta Úkraínu í gær. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borginni á miðvikudag, þá létust minnst 4 og á annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásina hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og að alltaf 85 hermenn hafa verið felldir. 59 manns hafa greinst með mislinga í Texas í Bandaríkjunum síðan á þriðjudag. Í heild hafa fleiri en 480 tilfelli verið staðfest, tvöfalt fleiri en allt síðasta ár. Flest smitin greindust í Gaines sýslu þar sem 315 hafa greinst með mislinga síðan í janúar. Flest þeirra sem greindust höfðu ekki verið bólusett gegn mislingum. Þó að veðri. Suðaustan og sunnan 8-15 og súld eða dálítil rigning með morgninum en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Heldur hægari seinnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Svipað veður á morgun. Fréttir verða næst lestar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Listen to just what I've got to say. Everything is coming my way. Think I'm gonna be okay. It's true, I know by now. So I'll say it all again for you. No longer need for you to feel blue. Think of all the things we've been through. I love you. So
eftir tókstaf Heilsast á vegi fölgum Nýgift í spinal Svitna og örvanda Og etast af þyrnum börnum Sama af aða Farna þegar við kvartum Klæði sól skýri því sífellt
Rástvö.
Living in old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep listening to my friends talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you want to take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars, run away. There's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one else you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said,
það kemur Músíktilraun.
Það er komið að úrslita kvöldi Músíktilrauna 2025. Það er núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegar í Músíktilrauna. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Fyrst og fremst með þér.
afraid and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Þetta
er Rás 2.
Broken heart is hurting me. my crying in the rain.
eitt á blaði en árum það ekki nóg í Patagonia frá hvirli til ilja en það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja það menn þú aldrei skilja ó Aron vel tendi Aron já þú lyktar vel því get ég ekki neita samt vantar alltaf eitthvað
Fyrst og fremst
með þér.
Dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls. As Antony said to Cleopatra, as he opened a crater veil, oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others. Girls and mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls and mothers.
Ah.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 5. apríl, klukkan 8. Alma Ómarsdóttir segir morgun fréttir. Manneskjan sem var handtekin á Keflavíkurflugvelli í vikunni með gríðarlegt magn af hættulegum fíkniöfnum stúlka á táningsaldri. Málið talið vera hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Sendingin taldi 20.000 töflur af fölsuðu 80 mg oxycontin opioidum. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða og að fyrsta skrefið sé að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helg. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað til Hafnarfjarðar þrjúleytið í nótt þegar eldur kviknaði í sendiferðabíl. Þeim tókst að slökkva eldin en altjón varð á bílnum og þó nokkuð tjón á næsta bíl. Í kringum klukkan 5 í morgun voru tveir dælubílar svo sendir á vettvang vegna eld sem kviknað hafði í bústað við Rauðavatn. Þegar sá fyrri kom á svæðið var bústaðurinn alelda og því var kallað eftir öðrum og tankbíl til aðstoðar. Klukkutíma tók að slökkva glæðurnar en var þá bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. En mikill erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt því að þér framkemur í dagbók lögreglu. Töluvert var ölvun og óspektir. Einn var handtekinn skólaus í miðbænum Reykjavíkur en sá var á ferðinni með ísexi. Annar var handtekinn eftir að hafa slegið manni í höfuð með glerflösku á skemmtistað og þá hafði lögregla afskipti af mönnum sem voru að selja fíkniefni. Og lögregla var köllu til vegna hóps ungmenna sem var að safnast saman á bifreiðastæði í efri byggðum á höfuðborgarsvæðinu. Þau voru ölvuð og var eitt þeirra með hafnaboltakylfu meðferðis. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst í gærkvöld ætla að framlengja frest til sölu á samfélagsmiðlunum TikTok 75 daga. Fyrri frestur átti að renna út í dag og Trump sagði í vikunni að hann væri viss að TikTok yrði selt fyrir helgi. Bandaríkjaþing hefur samþykkt að banna miðlinn verði hann áfram í eigu kínverska fyrirtækisins ByteDance. Fyrirtækið hefur hins vegar engan áhuga á því að selja TikTok. Trump sagði í gærkvöld að ríkisstjórn hans hefði unnið hörðum höndum að samningi til að bjarga TikTok og töluvert hefði á unnist. Fréttir eru það næst lesnar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
Næstur á dagskrá þáttur sem Jórunn Sigurðardóttir gerði árið 1900.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og til baka.
Rás 2.
Komið þið sæl, þá leggjum við að staða þessum ágæta laugardagsmorgni í þættinum fram og tilbaka. Það komin 5. apríl og ég heiti Felix Bergsson. Við ætlum að koma víða við í þætti dagsins. Höfum það svolítið svona eins og venjulega. Ég ætla að kíkja það sem gerðist á deginum svona fyrri klukkutímanum. Og eins og áður sagðir dagurinn 5. apríl. Ýmislegt sem gerðist á þessum ágæta degi. En síðan það eftir 9. Þá fæ ég góðan gest í heimsókn. Það engin önnur en jazz söngkona ársins. Hún heitir Marina Ósk Þórólfsdóttir og hún Suðurnesja mær sem hefur verið að gera það gott í tónlistinni. Og hún ætlar að segja okkur af 5 ljósaperu augnablikum. Þeir að kviknað á ljósaperunni. Já, það verið skemmtilegt að fá Marínu Ósk hér í heimsókn og eftir frábær listakona og yndislega manneskja þar á ferðinni. En það tónlistin sem verður svona í aðalhlutverki og við erum að byrja á lagi af plötu sem var eina íslenska platan á íslenska vinsaldalistunum þann 7. apríl 1979 og þetta HLH flokkurinn platan heitir í góðu lagi og ég hef ekki að heyra söngin Hermínu hann gefur manni alltaf í gott skap og ég segi bara velkomin á fætur
Ég sá Hermínu Ég Hermínu, ég róla niður í dag í mínu hjarta. Ertu ávallt mín í mínu hjarta. Brennur ástin þín og ég býð og vona að þú verðir mín. Á hverju kvöld ég hugsa oft þig. Á hverju kvöld ég faðma vindinn þig. Og þess eins ég óska að þú viljir mig. Hermína, 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 Hermína. Ég elska þig, Hermína, 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 ég elska þig, og viltu elska mig, ég vildi taka þig, í fannin gistu.
Já, Hermína var það heillin, þetta var að sjálfsögðu HLH-flokkurinn og já, gaf mann alltaf að heyri þeim góðu drengjum og sýningin hann latta náttúrulega á fullu í borgarleikursunni og allir vilja fara og sjá, þetta er víst alveg stórkostlega sýning, þannig að ég bara vona að það gangi sem allra, allra lengst okkur öllum til heilla. En við ætlum að byrja aðeins á ammælisbarni. Það verður fyrsta lagið sem að hljómar hér eftir Hermínu. Hún Agneta Felskó sem að er náttúrulega þekktust sem ljósherða pían í Abba. Hún á ammæli í dag, hún er fætt 1950, þannig að hún er hvorki meirni minn en 75 ára í dag og Abba er einhverjum voðalega miklum pælingum í augnablikinu, eitthvað mikið að gerast hjá þeim. Kostu alltaf að halda áfram með sýningunni í London eða hvað, ég veit ekki hvað það er en ég veit mjög stið að þau hafi eitthvað verið að láta á sér kræla á samfélagsmiðlum. En hvað sem því líður þá skulum við heyra eitt gamalt og gott sem að heyrist nú ekkert alltof oft. En mér þykir afskaplega væntum. Hér syngur Agneta, já, dóttur sína í laginu Slipping Through My Fingers.
Girl back in hand, she leaves home.